Ek gesels oor die woord van God vanoggend, ag oor die wil van God. En dis iets waaroor ek al 'n paar keer bedien het. Maar ons kry wat ek doen vandag 'n paar keer in die Bybel. Die eerste een in Deuteronomium toe die wet vir die tweede keer gegee word. Dit is wat het beteken, Deuteronomium, die wet wat die tweede keer gegee word, is die, wat die woord beteken. Toe Moses die wet weer een keer gegee word, is daar een frase wat hy gebruik om die wet op te som, wat een skerp skrifgeleerde een keer vir Jesus gesê het, dat wat is die opsomming van die wet? Sy nie, is hierdie ding, om Here jou God lief te hê met jou hele hart en jou hele siel en al die verstand, en jy naaste soos jouself. En dan sien ons, dan doen Amos dit ook weer een keer, as hulle vraag, wat moet mens doen, wat is die wil van die Here? En sê hy, in Engels gaan ek het sê, want ek ken het baie beter in Engels, dan sê hy, het is baie makkelijk, daar is so baie wet en daar is so baie goeders waar die profete gesê word, en daar is so baie mense wat leer goeders, wat wil die Here hê? Dan sê hy, act justly, love mercy, and walk humbly with your God. Dat is baie goeders wat gesê word, maar doen hierdie drie dinge, dat sê die veilig wees. Dit is die hart van die Here, dat jy in geregtigheid werk, dat jy genade bewys, en dat jy God vrees, dit is baie goed. Leef in nederigheid en Here. En een paar keer in die Bybel word het op diezelfde manier gegee. Jesus het weer een keer gegee, sy opsomming, Matteus hoofstuk 6, die einde, hy sê, daar is so baie goeders wat gedoen word, en so baie dinge waar ons worry oor vandag, wat moet ons doen? Hy sê, soek die koninkryk van die Here en sy geregtigheid, dis dit, opsomming. Soek die Here sy koninkryk, wat is die Here sy koninkryk? Paulus het mooi vir ons opgesom, koninkryk van die Here is, geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Soek hierdie dinge, beoefen dit en soek het ander mense se lewe. En hy sê, dis swaalf die opsomming vir alles. Nou, vanoggend gaan ek swaalf die opsomming vir alles vir julle gee. Vooral vir ons wat baie keer bid om die wil van die Here te soek. Nou, die wil van die Here is daar drie maniere in die Bybel. En ek gaan dit nie als weer deurgaan nie, want ek het beloof, ek gaan een kort preek hê vanoggend vir die kinderkerkmense. So die swanger mense, julle sal ook welkom wees. Julle sal bly wees. Baie eenvoudig, daar is drie maniere, as jylle die Bybel soek, en die wil van die Here soek, die frase die wil van die Here of ander maniere hoe het gestel word, dan gaan daar groot, gaan een massieve klomp skrifte kry. En as jy het mooi gaan filter, gaan jy sien het filter in drie dinge in. Die eerste een is die soevereine wil van God, wat nooit ooit gaan verander hê. Dit beteken dat die wil van die Here is, dat, baie mooi ene, dat Cyrus, een Persiese koning wat afgode aanbid het, dat die Here noem om my gesalfde. Want wat is Cyrus se doel? Cyrus se doel is om 'n volk in ballingskap te herstel tot hulle eie volk en 'n tempel vir God te bou. Weird ding. Maar die Here sê, dis my wil dat dit gebeur. Dis die wil van die Here gewees, dat Farao so hard verhard word, sodat die volk bevry kan word en verryk kan word in die proces, sodat hulle die beloofde land kan invul. Handelinge hoofstuk 15, dit is die wil van die Here, sê die Bybel, Handelinge hoofstuk 15 vers 24 tot 26 daar rond, dis die wil van die Here dat wat? Dat Herodes en Pontius Pilatus saam gesels het om Jesus te kruisig deur die hande van sy volk. Dis sulke goeders wat die wil van die Here is, wat God besluit en God bepaal en ons kan niks doen nie. Ons verwys na as die soewereine wil van die Here. Ons kan sien 'n paar mooi skrifte in Jesaja gaan daaroor waar die Here sê dat my wil sal staan, maak nie saak wat julle doen nie, dis my wil. Maar dan weet ons natuurlik, daar is baie van wat van ons afhang. Ons verantwoordelikheid teenoor die wil van God. Ons het ons eie verantwoordelikhede. En die eerste en daarna is net die morele wil van God. Wat is die wil van God vir my en vir jou? Ons ken dit, het is baie eenvoudig, dat ons word soos Jesus Christus. Dis die wil van die Here, hy het vooruit bepaal dat ek en jy word soos Jesus Christus. Maar, alhoewel dit die wil van die Here is, gaan dit nie automatisch gebeur nie. Dis die wil van die Here dat ons sy liefde saamleef, dis die wil van die Here dat ons sy genade saamleef, dis die wil van die Here dat almal tot bekering kom, maar as almal weet dit gebeur nie. Dit beteken, is God se wil vir my en jou, en ons reaksie, of ons samenwerking, of ons gehoorsaamheid met die genade van God, die hulp van God, is nodig, soos almal weet het. En dan is natuurlijk die wil van die Here, wat is die wil van die Here vir 'n spesifieke situasie, verwys na as die wil van die Here van bestuur, of van die toekoms, die wil van die Here wat is die wil van die Here vir Dale en Karense huwelik, wat moet deur hulle nagelos word op die aarde, behalwe die drie pragtige kinders, miskien nog so drie of vier, ons kan kyk, wat is die wil van die Here, Here wil jy, ek nog een kind, jy wil ek nog een kind, en dat type wil gebede wat jy bid, wat betek hier een bykie dom gebede is, moet ek in alle oprechtheid sê, Dis wat Jakobus sê. Hy sê julle bid en niks word geantwoord nie. Hoekom? Want julle motief in julle harte is verkeerd. Daarom kry julle nie antwoord van die Here nie. Ek in my kort lewe wat ek tot nou al gesien het, gesels ek mos nou al vir 10 jaar as 'n pastoor met mense en mense bid altyd wat s'ie wil van die Here, wat s'ie wil van die Here, wat s'ie wil van die Here. En daar's twee dinge wat ek net vir julle wil sê. Hoekom ek nou die wil van die Here opsom soos ek dit nou gaan opsom. Die eerste rede is mense bid verskriklik baie oor die wil van die Here en wat hulle vir die Here vra, wat hulle eintlik wil weet is Here, die eerste ene is hulle wil weet hoe belangrik is ek? Here, wat is u wil vir my? En skryf baie keer op profete konferensies vir my hulle. Want dit gaan baie keer oor jy sal hoor dat iemand profeteer, hoe duil gesalfde van die Here, jy wat so magtig en groot is, en mense gaan na jou toe kom, en mense gaan jou volg, en jou musiek gaan die Here wêreld vervul, en. So wat beteken dit? In hierdie profesie is duil die groot ene, duil is die magtige ene, en baie keer as ons bid vir die wil van die Here, dan wil jy so al weet, Here, hoe belangrik is ek, hoe belangrik is ek, hoe goed is ek. Die ander rede hoekom mense baie keer bid, dis net twee groeperings, ligte groeperings, so as jy nie val in dit in nie, is jy veilig. Die ander ene is soos baie keer dan sal mens bid vir die wil van die Here en dan die groot motief vir al op die Tygerberg kampus, het ek nou die laaste 5 jaar wat ek daar is, mense is so bang, hulle sondig teen die Here. So die motief is nie trots nie, die motief is vrees. Hulle is net so bang, hulle doen iets verkeerd en die Here is nie gelukkig met hulle nie. Groot motief om te bid vir die Here. Ek weet van hoeveel studente en hulle maak my mal. Hulle maak my regtig mal, want hulle wil net nie met iemand vat vir koffie nie, want hulle is so bang, dat as hulle die meisie vat vir koffie, dat hulle sondig teen die Here, want sy is nie my vrou nie. En dan wil ek hulle net klap, en sê, op die rug, en sê, luister, gaan vat al vir koffie, leer ook en wees nice met haar, moet nie droog maak nie, geniet die gesprek. Dit is baie eenvoudig. Wat is die wil van die Here? Dit is vrees en trots is baie keer een motief. So wanneer ek praat vandag oor die wil van die Here, ek wil dit opsom soos die Ou Testament ons dit opgesom het. Ek gaan nie uit Amos uit lees hier. Ek gaan nie Deuteronomium of Jesus en Matteus 6 vat hier. Ek gaan 'n paar van Paulus se statements vat oor die wil van die Here en ek wil graag hê julle moet saam met my lees en saam met my bid. En ek wil regtig hê dat as iemand ooit vir jou vra, 'n Christen vir jou vra, wat is die wil van die Here vir my? Dan sal hierdie antwoord 'n verskriklike goeie antwoord wees en ek gaan vir jou motiveer soos ons aangaan. So Vader, soos ons nou kyk na die woord, bid ek in die naam van Jesus, Here, dat Here, dat daar ergens in ons harte iets van die waarheid, God, that our hearts will be directed by your truth and by your love in hierdie situasie. Dat u die fasienis verbyvat, Vader, en dat u weer een keer doen wat u soveel keer met ons moet doen, dat u ons net weer fokus op wat is belangrik vir u. Wat is belangrik? Wat is u wil vir my? In Jesus' naam. Amen. Die eerste ene, oor wat is die wil van die Here, vind ons in Thessalonicense. En actually in die boek van Thessalonicense, ek studeer hom actually nou die laaste paar dae, 1 en 2 Thessalonicense, dit is 'n boek wat ek moet ek in eerlikheid sê, ek nog nooit in diepte studeer het nie, so ek geniet dit nogal. So hierdie is nie 'n diepte studie nie, dit is baie eenvoudig, dit staan reguit daar. Wat is die wil van die Here? En Paulus sê hierso, aan die einde van hierdie boek, vir die gemeente wat deur erge versoeking, vervolging gaan, en nogal swaar kry, en nogal bietjie die mekaar is ook, want hulle is onlangs gered, Paulus skryf vir hulle in 'n brief, want hy wil baie graag by hulle uitkom, maar dan skryf hy vir hulle en sê vir hulle, is eintlik 'n compound vers, het sê, wees, verbly julle in alles, bid gedurig, en dan sê hy, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van die Here. So ek vat net die laaste ene. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van die Here vir julle. Wat is die wil van die Here vir jou? Ek wil regtig sê, wees in alles dankbaar. Moenie vir alles dankbaar wees nie. Ek het een of twee boeke wat ek gelees het al wat mense sê dat, en ek het al gehoor ook by Christene, dat jy moet vir alles dankbaar wees vir die Here. En dis 'n absolute twisting van die vers. Mense is nie vir alles dankbaar nie, jy is in alles dankbaar. Groot verskil, wat beteken dit? As 'n meisie verkrag is, dan dis wat hierdie ou nou byvoorbeeld sê in sy boek, dan moet sy net sê, Here, baie dankie vir hierdie ervaring. Dankie dat jy, dan wil ek vir jou sê, God is not the author of any evil, sê die Bybel. God is die God van alle goedheid. So dan sê nie, dankie dat dit gebeur nie, maar deur die proses, nie deur die proses nie, na die tyd, bedoel ek nou, excuse, deur dit alles, Is dit die wil van die Here dat maak nie saak wat met jou gebeur het, dat jy net stop en erkenning gee van waar is God se hand in hierdie situasie gewees? Wat gebeur? Here, dankie dat ek lewe. Dankie vir my redding. Dankie dat die aarde en al die pyn gaan verbygaan en U my gaan kom haal eendag omdat ek geseël is deur die Gees vir redding vir ewig. Dankie vir die goedheid, Here. Dankie vir die feit dat hierdie ding in my lewe is. Dankie vir my lewe. En dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê in alles, in elke situasie moet daar dankbaarheid wees in ons harte. Maak nie saak wat gebeur nie. Of 'n swangerskap verloor word of enige krisis, die Bybel sê daar is altyd iets in God se hand waarvan ons kan dankbaar wees. En dis presies Paulus se boodskap vir die Tessalonisense. Vir 'n kerk wat onlangs tot bekering gekom het en verskriklik baie pyn deurgaan en deur hulle eie volk verstoot word en regtig moeilikheid kry, hulle kan nie meer werk, hulle kan nie meer geld kry nie, hulle verloor hulle huise, dan sê Paulus vir hulle, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, wees dankbaar. Dankbaarheid doen 'n paar dinge vir ons. Die eerste ding wat dit vir ons doen, is dankbaarheid geef ons perspektief, kom ek sê dit laaste, die eerste ding wat dit vir ons gee is erkenning. Dankbaarheid is een van die dinge wat jy net kan erkenning gee vir die Here. Here, ek gaan stop. Ek is nie 'n selfgemaakte mens nie. Ek erken, Here, dat hierdie dinge is geskenke uit die hand. Dis definitief U goedheid. Dis nie ek self wat dit doen nie. Dis eerstens erkenning. As ek praat oor erkenning en oor dankbaarheid, dan dink ek eerstens aan Nebukadneser. Nebukadneser is 'n man wat die hele wêreld regeer het. Die Babiloniërs het die Assiriërs verwoes en onder andere ook die Judeans vir Juda verwoes en hy het toe almal slawe geneem, beteken hy die magtigste, grootste stad vir homself gebou, empire, wat tot op daai stadium nog geleef het in hele aarde. So Nebukadneser sê die Bybel in Daniël hoofstuk 3, Daniël hoofstuk 6, ek kan onthou nie, kyk maar by die huis, Daniël hoofstuk 6, dan staan hy bo op sy, Daniël hoofstuk 4, sorry, dan staan hy bo op sy paleis, hoog bo in die toring, en dan sê hy, dan loop hy so, toe kyk hy oor sy hele empire, toe sê hy, wow, who's the man, kyk wat het ek gedoen, sê die Bybel, kyk wat het ek met my mag vermag, wow, en die Bybel sê op daai stadium, toe kom 'n stem van die Here en sê, dude, omdat jy nie erkenning gee vir die God van die heelal nie, sal jy dom word soos 'n brood. Toe word jy so dom soos 'n donkie of soos 'n bees. Okay, die dom soos 'n brood staan in die Bybel nie, is my interpretasie. En die Bybel sê, dat vir 7 seisoene het daai man gras geëet soos 'n donkie, en hy het kalbas buite geleef soos 'n barbaar, totdat hy wat gedoen het, totdat hy sy oë na die hemel toe gelig het, en erkenning gegee vir die God van die heelal, en homself verneder het, om te sien dat hy die magtige koning, moet erken dat alles kom uit die hand van God. En die Bybel sê, op daai stadium is alles tot hom herstel. Dit is so maklik vir ons om te dink ons is hot. Dit is so maklik vir ons om te dink, kyk hoe cool is ek. Dankbaarheid gee erkenning teenoor God vir wat die Here doen in my lewe en in jou lewe. En dis wat die Bybel sê. Dankbaarheid. Wat is die wil van die Here? Lewe in dankbaarheid. Ek gaan nog 1 of 2 stories vertel van dankbaarheid. En in Romeine 1 vertel, begin Paulus, en hy begin oor God se plan vir redding. Die hele boek gaan oor God se geregtigheid en God se plan vir redding vir die wêreld. Verskriklike mooi, baie deeglik uiteengesette brief van Paulus, baie skerp man. En Paulus skryf toe en hy sê, praat oor hierdie samelewing wat so heeltemal haywire gegaan het. 'N samelewing wat heeltemal verval het in afgodediens en in elke immorele, onsedelike, walgelike ding, en hy gee nogal baie details van immoraliteit daarso, en hy sê, kom ek sê vir julle, wat is die rede van die verval van die hele samelewing? Hy sê, dit is baie eenvoudig. Dit begin so. Hy sê, hoofstuk vers 19, alhoewel hierdie mense God geken het, het hulle hom nie verheerlik of gedank nie. En daarom het hulle dwaas geword en hulle eie gedagtes is verdwaas en verdonker. Dan gaan hy praat van die verval van die hele samelewing. Dankbaarheid doen dit. Dit weerhou ons van dwaasheid en van domheid. Dit gee ons 'n morele kompas in die lewe altyd. Erkenning dat God bestaan, en omdat God bestaan, Here, dank ek U vir elke liewe goeie ding wat uit U hand uitkom, en vir U wysheid en U sturing in my lewe, vir die geskenke wat in my uitkom, en soveel te meer vir 'n Christen, om te erken. En ek wil regtig sê dat ons almal weet dit, maar gebrek en dankbaarheid bring nogal swaarmoedigheid vir 'n mens ook. is 'n baie eenvoudige ding. My vrou gaan soms na, sy is 'n dokter. So sy werk nie nou mee in psigiatrie nie, maar miskien moet ek nie te veel praat nou nie, want hier staan 'n dokter sê, maar kom ek vertel net hierdie een storie. Dis 'n redelike biologiese ding ook, dat as jy dankbaarheid is, en as jy actually, en as jy vreugdevol is, dan is mens nie so depressed soos jy andersins is nie. Dis eintlik 'n redelike, ek dink enige mens met 'n halwe brein kan sê, dit is moontlik dat dit jou help, net om te lag en om dankbaar te wees vir ander goeders. Dit lig jou gemoed. En dis deels van wat Paulus hiervan praat. Dis is om te keer dat jy swaarmoedig word. Laaste storie oor dankbaarheid. Paulus skryf vir 'n kerk in Thessalonise, ag in Filippi. En 'n kerk vir wie hy verskriklik lief is as gevolg van hulle partnership in the ministry met hom. Skus vir my Engels, ek quote uit Engels uit. En in hoofstuk 4, en as hy sê net soos in Thessalonisense, skryf hy vir 'n kerk wat erge versoekings deurgaan, maar eintlik in hulle, hoor hierdie kerk, in hulle versoekings is hulle so worried oor Paulus wat in die tronk skryf. Dat stuur hulle vir hom verskriklik baie geld en klere en perkamentrolle dat hy net, want hulle weet, hy is 'n professor, hy moet net iets lees. Hy stuur hulle vir hom geskrifte en goeders. Maar hulle self gaan deur verskriklike swaarmoedigheid en armoede. En dis juist hoekom Paulus die brief vir hulle skryf. Hy sê, want daar is geen sonde in daai brief wat eintlik aangeraak word of enigiets sê. Hy skryf net as gevolg van, wow, wow. Kan julle dink dat mense wat deur vervolging gaan, met my, aan my dink in vervolging, dat mense deur vervolging gaan vir my bid vir my vryheid, en dat mense wat deur armoede gaan vir my geld stuur. Hy kan dit nie, hy is soos ostrak oor hierdie kerk. Maar hulle is nou al jarelange verhouding wat hulle het. Maar dit is Paulus se raad vir hulle. Hy sê, kyk, volg my voorbeeld na, Filippense 4 vers 8, onthou wat julle in my gesien het en van my geleer het en doen hierdie dinge. Wat is die dinge wat hy van praat? 3 verse, 4 verse vorentoe. Skryf Paulus, Filippense 4 vers 4, 5, 6, 7 en 8. En skryf hy vir hulle, hy sê, in alle dinge, laat julle behoeftes aan God bekend word, deur smeking en deur gebede met danksegging. Dan sal die vrede van God julle verstande en harte bewaar. En dan skryf hy nog so 'n stukkie aan. Paulus sê vir hulle, maak nie saak waardeur julle gaan nie, maak nie saak hoe swaarmoedig dit met julle gaan nie, doen hierdie ding. Soos julle gesien het, ek vir julle gemodelleer het, altyd deur dankbaarheid aan God, bid vir wat jy wil bid, maar moet nooit tot God bid vir iets wat jy nodig het en pleit vir God, sonder danksegging nie. Dan sal jylle harte en jylle my vrou is die dokter, ek sê, jylle harte en jylle verstand deur God bewaar word in vrede, in shalom. Verskriklik 'n mooi story. Dankbaarheid, wat is die wil van die Here? Leef in dankbaarheid, en ek wil regtig sê, dis God se woord vir ons vir nou. Die tweede ene, is dat ons lewe heilig, en ek het so 2 weke terug was ek hier, 3 weke terug was ek hier gewees, het ek een stuk exegese gedoen van 1 Korintiërs op sukses, 'n paar verse oor morele heiligheid. En ek gaan nie baie daaroor sê vandag, he, behalwe as iemand vir jou vra wat is die wil van die Here vir hom, sê vir hom dis dit, lewe heilig. God is heilig, die woord heilig letterlik beteken om afgesonder te wees, dis wat het beteken om anders te wees, to be uncommon, to be completely set apart, to completely set differently, en dis letterlik wat het beteken. So om heilig te wees, beteken dit dan moet 'n assosiasie wees met jou, tussen jou en die God wat afgesonder is, 'n assosiasie. Dit beteken dan moet 'n verbintenis wees, en dis amazing vir my. Enige iets in die Ou Testament wat in die tempel was, moet geheilig word vir God. Dit beteken, dit kan nie meer vir common gebruik word, dit moet geheilig word, dit moet vir God op sy gesit word. En of 'n mens is of 'n donkie, julle ken die storie, elke ding wat eerste gebore is, die eerste donkie, die eerste kalfie uit 'n donkie uit, is heilig, dit behoort aan God, en dit vat na die tempel toe, en dan word dit vir God gegee. As jy dit wil teruggee, moet jy verskriklik baie geld betaal om jy eie donkie terug te koop, dubbel die prys. Dan kan jy hom gebruik wat jy wil, maar dit is heilig vir God, dit is God se donkie, dit is God se staf. Op dieselfde manier is dit wat Jesus kom doen het met ons. As ons geroep is en deur God se gees gesalf is, wanneer jy tot bekering kom, kom die Heilige Gees binne in jou woon. En van die oomblik af lewe die God van die heelal, die Heilige God binne in jou. En dis wat Paulus skryf vir die kerk by die Thessalonisense. en in Korintiërs dat jy is heilig, jy behoort aan God, so daarom leef in heiligheid. So dit is nie deur om te dink dat jy heilig lewe deur hoe jy lewe nie, jy is reeds heilig en daarom moet jy lewe op 'n manier wat anders is as die wêreld. Anders van die wêreld. So heiligheid werk so. Eerstens is ons heilig tot God. Ons is God sinne en daarom is ons God se eiendom. Tweedens is daar heiligheid in die wêreld. Wat beteken dat jy assosieer nie met sondige praktyke van die wêreld nie. En dis beide die konteks in Korintiërs en hierso in Tessalonisense. Baie soos in Kaapstad en miskien selfs bietjie meer. Daai soos in Nederland. Is die praktyke in Tessalonisense en in Korinte baie immoreel gewees. Mense het tempels gehad waar jy kan gaan en gaan seks hê. Dis 'n bordeel gewees, maar dit is soos 'n afgode diens gewees. En mense het regtig in immoraliteit gelewe. Die Grieke en daarna die Romeine na hulle het regtig daar's geen morele limitation gewees van hoe hulle geleef het nie. Hulle het gesê dat of jy nou kos eet of seks het met wie ook al voor jy is op daai stadium, dis tog net 'n lyf aksie. Dit maak mos niks aan jou gees nie. En Paulus het juist vir hulle gesê, jy is mal in jou kop. God se gees leef binne in wat jy met jou lyf doen, doen jy met jou gees. So ons almal ken daai groot stories. So heiligheid beteken dit om jou lyf te wandel nie soos in die wêreld nie. En ek wil regtig sê, ek gaan nou nie te lank hieroor praat nie, maar lewe in heiligheid is 'n redelike common ding. Jy het nie diep teologiese graad nodig om te weet wat dit beteken nie. Dit beteken dissosieer met enige iets wat immoreel is. Val in hierdie konteks. Dissosieer met enige iets, enige praktyk, enige grappie wat af is met praktyke. Moenie nie afsonder van die mense nie, maar dissosieer jouself met die praktyke van die mense. Moenie lag vir immorele grappies nie. Moenie op die agterkant van die rapport sit en smile vir 'n girl wat sy groot cleavage uithang en sulke goeters nie. Moenie sulke goeters doen nie. Die Here sê wees heilig want ek is heilig. Leef heilig want ek is heilig. Wees perfek want ek is perfek. En dis wat die Here sê. Soos regtig net 'n dissosieer van alles wat immoreel is. Ek hou van wat die skrif sê. En dis in Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs 4:3. Dit sê in Engels, New American Standard Bible sê, among you, there shouldn't be a hint of sexual immorality. Nie eers 'n stukkie nie. So dit is die wil en dit is die standaard vir die Here vir ons. Daar moet geen stukkie van seksuele immoraliteit wees nie. Ek wil net vir julle 'n skrif lees wat ek voel nogal baie relevant is vir ons as 'n kerk. In hierdie tyd, 1 Korintiërs hoofstuk 7. As ek hom nie vinnig vind, gaan ek hom sommer paar... Nee, kom, ek vind hom vinnig. 2 Korintiërs. Is dit 1 Korintiërs of 2 Korintiërs? Ek dink is 2 Korintiërs 7. Is dit 2 keer Paulus skryf vir hulle? Hy het die eerste keer vir hulle baie mooi verduidelik oor die moraliteit, maar tweede keer moet hy weer een keer vir hulle skryf. Praat oor die feit dat God gaan terugkom en gaan oordeel, dan sê hy, omdat ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons dan van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig en laat ons onsself in die heiligmaking in die vrees van God volbring. To perfect holiness in the fear of God, sê die Engels vir ons baie mooi. En dis die wil van die Here. Moraliteit, beide sondes van die gees en sondes van die vlees uit te wis. Ek het nie nou tyd om detail daarin te gaan nie. Dan, die derde ene, as jy vra wat is die wil van die Here vir my, namelijk sê, dis baie eenvoudig en julle sal my baie hieroor praat. En jy sal my hoor wanneer ek bid hieroor en wanneer ek praat van die kerk van Delft. Dis regtig eenvoudig. Die Here wil hê dat ons soos Jesus word. Romeine 8:29, regtig eenvoudig. Dis verskriklik eenvoudig en is verskriklik moeilik om te word soos Jesus. Om die karakter en die missie van Christus aan te neem. Eerstens die karakter van Christus aan te neem. Wat is die karakter van Christus? Die karakter van Christus is 'n liefdevolle karakter. Dis ook maar so baie in die Nuwe Testament staan van liefde, dat ons moet groei in liefde. In 1 Korintiërs hoofstuk 13, ek wil hier met eintlik 'n bietjie, ek gaan gou vir julle lees net hier, 1 Korintiërs 13, dan skryf Paulus vir die kerk, en hy skryf hulle van liefde, hy skryf eintlik eerstens van geloof, en dan van hoop, en dan van liefde, en dan sê hy liefde, noem hy praat van die band van perfectie, wat die kerk in eenheid saam bid, en dis precies waaroor hy skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 13 oor eenhoorigheid en samehoorigheid en die manier waarop ons mekaar moet bedien. Hy sê al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lyende simbool geword. En dan verduidelik hy baie mooi van liefde. Liefde is lankmoedig en vriendelik, dit is nie jaloers nie, jy praat nie groot nie, is jy opgeblaas nie, onwelvoeglik nie, verbly homself in die waarheid. Julle ken die teks baie, ek wil nie in die slaap breek nie. Maar ek wil julle moet lees wat Paulus sê. Paulus sê, al het ek al hierdie gawes, maar besit nie liefde nie. En ek wil julle moet eintlik 'n bietjie dink daaroor by die huis. Paulus sê nie, ek doen liefde nie, hy sê, ek besit liefde. Dit praat van iets wat in my karakter is, of iets wat afwesig van my karakter is. En om te word soos Jesus is precies daai ding, om jou karakter liefdevol te maak. Ek het al hoeveel keer hieroor gepraat, maar dat jou eerste reaksie, wanneer iets met jou gebeur, moet in liefde reageer, en nie in die vlees reageer nie. En dis ons onself toets, ons self kan sien, Dallas Willard praat so mooi, en ek weet, ek het hom al 1000 keer gekwote een, maar gee my nog 'n kans. Dallas Willard skryf so, hy sê, dit is nie asof ek droog maak, en ook my kind geskree het, of die hond geskop het, of my vrou afgejak het, of my man sleg gesê het, toe ek in 'n oomblik van swakheid dit gedoen het nie. Hy sê, dis nie of jy geval het en dit gedoen het nie, hy sê, is baie verrig, dis net jou karakter wat gewys het. En dis 'n soberende gedagte, maar dis 'n absolute waarheid. En dis juist waar die Bybel sê, ons moet onsself beoefen in die geregtigheid, beoefen in liefde. Ons moet 'n liefdevolle persoon word, en wat ek hier wil sê is actually 'n daadwerklike plan en 'n plig besef kry om te groei in Christus. Dis nie iets wat outomaties gebeur nie, ons almal weet dit. My voorbeeld het ek nou die dag vir die ouens gesê. Wie van julle ken ou mense? Almal van ons ken. Nee, actually nie almal van ons ken ou mense nie. Dis sad. Ons lewe nogal in 'n redelike secluded society. Maar anyway, die van julle wat wel ou mense ken, van daai ou mense wat nou al, sê nou maar, ek praat van ou Christene, mense wat al vir 180.000 jaar in die kerk geleef het, en nou is hulle 180.000 jaar oud, en hulle lyk regtig liefdevol, nederig, geduldig, vriendelik, altyd opgehef, altyd positief, hulle lyk altyd so. Wie van julle ken sulke mense? Ek ken 2, 3, sulke mense wat regtig, hulle karakter is so. Ou mense wat oor die 60, oor die 70, oor die 80 is. Ou mense oor die 60. 60 is nie oud nie. Excuse me, Omenie, ek het jou gesien. Anyway, en Omenie, anyway. So oor die 80, maar ou mense. Hulle hele lewe lank is hulle in die kerk. Hulle dien die Here elke liewe Sondag in die kerk. En die realiteit is, hulle lyk soos Jesus. Maar almal van ons ken ook ou mense wat hulle hele lewe lank in die kerk was. Elke liewe Sondag daar was. En die sad reality is, hulle is altyd pessimisties, altyd krities, altyd negatief, moan die heeltyd, bicker en skinner die heeltyd, en is regtig nie aangename mense om by te wees nie. Wat sê dit vir jou? Kerk toe gaan maak jy nie soos Jesus per se nie. Wat maak jy dan soos Jesus? Doelgeligte nederigheid in die dissipline van Christus. Gee jouself vir Christus daagliks op 'n gedissiplineerde manier, en wees eerlik met die Here oor dit wat nie lyk soos hom nie. Dis wat ek doen wanneer ek die Bybel lees. Ek het een keer vir Dr. George Malik, toe vra ek hom net, die oom is amazing. Hy het 'n doktersgraad in sielkunde en 'n doktersgraad in teologie, en is 'n regtige, is die ou, jy wil net by hom wees. Dis regtig, hy sê van die ouens, wat hy so wys, jy wil net by hom wees. En Dr. Malik een keer, toe sê ek, vra ek net vir hom, nou wat doen jy as jy die Bybel lees? Want ek meen, ek lees so baie boeke oor hoe om die Bybel te swat. Hy sê, hy moet eerlik wees, hy doen nie baie van hierdie meditasie en sulke goeders op skrif en so nie. Maar wat hy wel doen is, hy lees die Bybel, en hy lees hy, dan sien hy iets raak oor die Here, of oor Paulus, of oor David, of iets. En dan kyk hy na die tekst, en dan kan hy sê, Here, ek lyk nie soos dit nie. En dan begin hy bid en gesels met die Here oor dit, wat nie lyk soos die Here nie. Dis die spieël wat Jakobus van praat, ons kyk voor die Here met die spieël, en dan sien jy raak wat lyk soos jy of nie lyk soos jy nie. So, die karakter van Christus, die ander karakter van Christus wat ek regtig net wil aanraak is die nederigheid, so dis liefde in al sy fasades, van dis wat Galasiërs 5:25, 22 tot 23 gaan, ook om ons oor hy stuk, die vrug van die gees is liefde, wat lyk soos, want allemaal sien ons 7 of 9 verskillende vrugte, is eintlik maar net liefde in sy verskillende formate, maar dan, die ander ding wat nie in die stuk is nie, is die nederige diensbaarheid van Christus. Filippense 2. Ek kan nie oor dit kom nie. Filippense 2. Jesus, alhoewel hy God was, het homself nie as God geag nie, maar het homself verneder en die gedaante van 'n slaaf aangeneem. En hy, die Bybel sê, hy het homself gegee vir ons om gesterf, en daarom het God om verhewe, maar hy nederige diensbaarheid, karakter van Christus, Jesus wat die karakter, en is die karakter van ons wat moet word soos Jesus, 'n levenslange doel, nie om dienst te doen nie, om 'n diensknegt te word vir mense en vir God, levenslange doel. Wat is die wil van die Here? As dit is al wat jy beoog in jou lewe, is dit amazing. Ek wil net vir julle sê, dit is vir my, ek het ander goeders geswat, ek het ander dinge gedoen, en ek wil net eerlik met julle wees, net as 'n voorbeeld. Ek het regtig op die punt gekom waar ek gemaklik is om, of ek nou weer 'n keer ingenieur word, en of ek nou pastoor bly vir die res van my lewe, en of ek freaking 'n student word vir die res van my lewe, en of ek nou moet gaan mediese vroedvrou, ek het 'n droom gehad, ek moet 'n vroedvrou word. Sulke tipe goeder, as ek sê, baie goeie droom, ek sal op 'n stadium vir julle vertel. Maar, of ek nou dit doen, of ek nou net 'n accountant word, ek sal opkrek, en allemaal wat die boeken audit gaan ook krek, want ek is nie so deel, noukeurige mensie. Maar of ek nou dit word vir my, dit maak die saakie. Regtig, die enigste ding wat vir my saak maak is daai. Ek moet word soos Jesus. Want dit is al wat belangrik is. Want my pos en my geld en niks gaan ek saamvat na die hemel toe nie, maar my karakter gaan saam met my in die hemel in. En daar gaan die Here my beloon gebaseer op my karakter onder andere. Paar ander goeders, maar my karakter is wat belangrik is. Die Here gaan my toevertrou afhanklikheid van my karakter. En dan die laaste ene, ek praat 'n bietjie langer as ek gewil het. Wat is die wil van die Here? Dit is die wil van die Here. Die redding van jou buurman. Die redding van die man wat langs jou werk. Die redding van die man wat vir jou werk. Die redding van jou pa. Die redding van mense. Dit is hoekom Jesus gekom het om aarde toe. Om my en jou en elke ander mens op die aarde te red. Die wil van die Here, sê Paulus, is dat elke mens gered word. Elke mens. Dit is sy hart, dit is sy begeerte. In die konteks praat Paulus van Nero. Hy sê ons bid vir Nero en vir almal wat in gesag is. Deur gesmeking gebede, vers 2 wat nie daar staan nie. Nou, dit is goed en aangenaam voor God dat alle mense tot bekering kom. Dis die wil van God dat elke lewe mens tot bekering kom. En ek het paar weke gelede by intersessie en ek het bid nou al sedertdien bietjie daarvoor. Is net daai ding van die Here wil hê dat slegte mense gered word. En die Here sê nie slegte mense nie, ek sê kultureel slegte mense. Net die slegte mense. Die verkragters, die moordenaars, die pedofiele, die tax frauders, die mense wat by munisipaliteit werk en al die geld vat en steel en die arme armes het niks sê. Die mense wat ek en jy wil slaan omdat hulle sleg is. Daai mense. Dis die mense wat die Here wil red. En ek wil net hê ons moet oor en oor ons view verander. Dat kerk is nie 'n plek vir goeie mense nie, kerk is 'n plek vir mense om gered te word. Kerk, vriendskappe is nie vir goeie mense nie, vriendskappe is 'n plek vir mense om gered te word. Ons lewe vir die redding van mense, vir jou buurman. En dis daai teks en wat Paulus so aanhaal in Romeine, maar hy sê, hoe gaan hulle hoor, tensy ons gestuur is, en hoe gaan hulle glo, tensy ons hulle vertel? So wat is die wil van die Here vir my en vir jou? Dat jou buurman hoor van die reddende genade van Christus in jou leven. Nie theologiese staf hê. So jy hoef nie slim te wees nie, vertel hom wat jy ervaar het, en jy is allemaal slim mense, jy is regtig, regtig baie slim mense. Het is veel makkelijk om net een bykie die Bybel te lees en op te som vir iemand anders, dit is nie actually wat ek sê nie. Vertel hulle van die reddende genade van Christus in jou leven en nooi hulle saam. Dis die wil van die Here dat ons nie lewe vir onsself nie, maar vir hom wat namens ons gesterf het. 2 Korintiërs 5, 13, 14. Dis regtig die wil van die Here. En dis iets waarvoor ons oor en oor en oor ons moet herinner. So, volgende keer, as jy regtig wonder en vir die Here vra, Here, wat is die wil in hierdie situasie? Wil ek jou herinner in die woorde van Jesus, voordat jy hierdie staf soek, soek eers die koninkryk van die Here. Wat is die koninkryk van die Here? Dat God se geregtigheid in my mense se harte lewe, dat hulle beheers word deur sy vrede, en dat hulle in vreugde in hom kan wandel. Die koninkryk van die Here moet in mense kom. Dit is regtig die wil van die Here, vir jou en vir my. So ons gaan nou nagmaal hou. Anton, dankie dat jy ons help met hierdie goeders. Thanks, Fly and Henry. In Wayne. Maar ek gaan sommer net opsom, as jy met die laaste, die volgende slide net kan insit. Wat is die wil van die Here? As iemand jou vra wat is die wil van die Here, wil ek jy met hulle baie vinnig kan hierdie goeders vertel. Dis nie die enigste ding wat in die Bybel staan, wat is die wil van die Here nie. Daar is klomp ander voorbeelde, Romeine hoofstuk 15 sê, dis die wil van die Here dat die kerk in eenheid is, in eensgesindheid wandel, daar is klomp sulke skrifte wat het sê, regheid. Maar, ek wil vir jou sê, as jy hierdie volg jy baie naby in die hart van die Here, dat ons in erkenning en in blydskap en in dankbaarheid kan leef. Dankie Anton, met wat die Here vir ons gee. Tweedens, dat ons onsself heilig vir die Here en in heiligheid lewe. Hoe heilig ons onsself, wel op klomp maniere, amper vat ek weer een keer ene. Ene vir die linkerhand en ene vir die rechterhand. Ons ken Johannes 17 of 17, 17 vers 17, en bid Jesus en sê, Here, heilig hulle, dier die waarheid, die woord is waarheid. So ons heilig onsself dier die woord van God te mediteer en te bid, en dat die woord van God sy werk doen, en ons snij in ons harte. En die heilige geest is die ene wat ons heilig in hom. En dan die volgende in die wil van die Here is, dit is woord soos Christus. Ek het net gepraat van sy karakter, maar ook om die mandaat en die visie van Christus aan te neem. Dat ons kan doen wat hy gedoen het, nie het woord soos hy woord heen. En die laatste ene, vir die redding van jou buurman. En ek wil sê, as jy bid, as jy gesels, as jy dinge doen, bid vir jou buurman. Ek het ons vir jy gesê, terwyl hy uitgedeel word. Laas jaar het ek nogal een soberende oomblik gehad. Ek bly al vir een jaar en een half in die huis waar ek bly en ek ken so die name van die mense rondom my en ek en Magriet bid elke aand vir die mense rondom ons, net vir veiligheid en Here, hulle sal oppas. Ek vind dit altyd verskriklik selfsugtig om te bid vir my veiligheid of vir my lewe. So dan doen ek maar die logiese dinge, bid ek vir almal in ons kompleks en dan bid ek 'n bietjie weier vir almal in Stone Ridge en dan dis wat die Here doen. Soos net bid. So ek ken hulle en ek bid vir hulle by name en ek ken die kinders. En ek het hoeveel mense al in my huis gehad in die laaste jaar en half, wat ek huweliksberading en huweliksvoorbereiding en goeders gedoen het. En die ouens wat langs my gebly het, is bietjie ouer. Is nie so oud as my ouers nie, maar bietjie ouer, heel wat ouer as ek. 15 jaar ouer as ek. Toe kom hulle een dag, toe gesels ek met die man weer eens, ek gesels altyd met hulle buite en staf. Toe sê hy vir my, Ros, kan ek bietjie ontbyt gaan eet saam met jou? Ek het bietjie raad toerig, toch ek... Jy is baie ouwer as ek, ek weet nie of jy my raad nodig het nie, maar ek het een vermoede. En ek bid baie en ek dacht toen nie, hy wil tot bekering kom, want ek bid baie vir hom vir dit ook en gesels met hom. Toe sê, huwelik, dis hulle op die punt moes sky. En die sê ding is, ek bly langs hulle en ek weet nie dit nie. Ek groet hom elke dag buiten en ek weet nie dit nie. Hulle huwelik is geskeer in twee nou. Dier die genade van die Here het hulle nog nie gesky nie, maar hulle het net separated en hy werk nie, eers bekie buiten die land. Hy sal weer terugkom. Maar ek bid vir versoening daar, maar dit is net vir my so sê, dat ek sit met die genade van Christus in my leven, en die waarheid van Christus, en die reddende genade van Christus, en my buurman weet hier dit, he, omdat ek te besig is met die kerk. So ek het regtig daadwerklike verandering in my levensstijl, in termen van dit ingebring, maar ook met die redding van Christus. Dat my buurmense, dat ek nou gelukkig nieuwe buurmense gekry, maar hulle is regtig gered, die mense. So ek sê maar bid vir ander buur wat nie gered is, nie, dat hulle tot bekering kom. So dis die wil van die Here vir jou.